fletojmë kalendarin.
Më 2 janar, kisha kremton për kujtimin liturgjik të shenjtorve Bazili i Madh dhe Gregor Nacianceni. Shën Bazili i Madh i peshkëve doktori kishës lindi në vitin 330 në Kapadokje të Cezares, sot qyteti turk Kajseri. Ishte biri një familje e tepër të përshpirtshme. Përveç prindërve, edhe 3 nga 9 vëllezrit e tij u shpallën shenjtor. Para se të ishte i peshkëve në vendlindje, jetoi në Palestinë në Egjipt. Vdiqi ndaj i ri 49 vjeç, por gjatë këtyre viteve zhvilloi një veprim të ri aq të dëndur, aq të pasur me predikime e vepra, sa të meritonte titullin i madh.
Meshtari u shoqërua rreth vitit 364 në duart e Eusebit të Cezares, të cilin e zëvendësoi në katedrën i peshnore në vitin 370. Gjatë shërbimit të tij peshnori u kundërvu me gjitha forcat herezisë ariane. Vdiq në janar të vitit 379 në Cezare, ku edhe u varros. Benedikti 16 ka kushtuar Shën Bazilit dy audiencat përgjithshme, atë të Katërkorrikut e të Nigushtit 2007.
Shën Bazili, na kujton Benedikti 16, mund të konsiderohet një nga etrit e doktrinës shoqërore të kishës. Me jetën e me shkrimet e tij, na afton të reflektojmë për misterin e hyjit, të pranojmë se veprat e dashurisë krishtere kanë rëndësi të dorës së parë për të shprehur fen, e të nxisim si ai të rinjt për të kërkuar me ngulm të vërtetën.
Shën Gregori Nacianceni, i peshkëve doktori kishës, lindi në Nacianco, Nemisi sotëm Turqi në vitin 330. Formimin kulturore zellin mistik i mori për krah Bazilit, me cilin e lidhi një miqësi e ngushtë, shkruan ati i kishës. Na printe e njëjta etje përditur. Gara jon nuk ishte për qëllim që secili të dilte i pari, por që secili ta mundson të tjetrin tishte i pari, dukej sikur kishim një shpirt të vetëm në dy trupa.
U zgjodh Patriki Konstantinopojës në vitin 381. Njeri me temperament teologu e me aftësi të dukshme drejtusi, në veprat e tij oratorike e poetike përshkruan përvojën e Krishtit të gjallë veprues në misteret e shenjta. Mbrojtës i vendosur i fejs trinitare, Gregori luftoi me të gjitha forcat kundër herezisë ariane, e cila në shekullin e 4 ishte vënë në shërbim të perandorve. I pëlqente vetmia. Për të, gjëja më e madhe ishte t'i bësh ndjenjat e tua të heshtin, të dalësh nga korpi e nga bota, të mbyllesh në vetvete, të mos merresh fare me punën e njerëzve, përveç atyre që janë vërtet të domosdoshme, të flasësh me vete e me hyjin, të jetosh një jetë të padukshme, jashtë sendeve të dukshme, ta ke shpirtin plot me figura hyjnore gjithnjë më të kulluara, krejt të papërziera me forma toksore e të gabuara.
Njëherë pati thënë, duke mos folur mësojmë të heshtim, por duke heshtur në qetësit plot mësojmë të flasim më mirë. E kur nuk ishte më në gjendje të ndërmjetësonte për të pajtuar grupet kundërshtare në gjirin e kishës, shkroi: më lini të pushoj pas lodhjes vazhdueshme, keni respekt për flokët e mi të bardhë. U lodha duke dëgjuar qortime pas qortime shkundër dëshamirësisë sime. U lodha se luftuari kundër thashëmthënjes e kundër zilisë, kundër armiqve, kundër tanëve. Njëra palë më ngul thikën krahëror e më dëmton më pak, sepse është e lehtë të përballosh armikun ball për ball, ndërsa të tjerët më spionojnë pas shpine e më shaktojnë kështu një vuajtje edhe më të madhe, sepse goditja e të mive më hap plagë shumë të thella. Nuk mund ta përballoj më këtë luftë e nuk e din se mund t'i pajtoj njerëz të tillë, për shkak të cilëve populli është ndarë në dy kampe, e jo vetëm populli, por edhe lindja e perëndimi u ndan në dy kampe kundërshtare.